O Concello de Pol está a piques de reabrir o único supermercado existente no municipio. Xusto nestos días están cos últimos preparativos. Atalino Simos está con nos o alcalde do Concello, Lino Rodríguez. Que tal? Saudos, benvido.
Hola, bos días, doña Carmen. Bos días a todos os oyentes.
Chama atención, alcalde, que un concello este involucrado nun proxecto destas características. Por que se chega a esta situación e como se foi fraguando este proxecto? Contenos.
Bueno, eu creo que é fácil responder, no sentido de que non tiñamos nada. Cerrou o dueño e ao final, pois, non había. Entonces, a xente de Pol tiña que desplazarse a Castro, a Meira, Castro Verde, Lugo, o que sea. Entonces eu digo, nada, temos que montar aquí un supermercado. Eu creo que é sorprendente que non haxa naide que monte ou que o colleran, traspaso e tal. Ao final non había naide, decidimos desde o goberno do concello pois comprar o edificio, arreglar o edificio e agora vamos a abrir mañá o que son as portas ao público para poder poñer en marcha o supermercado.
Pero indo por partes, comezamos polo inicio do proceso, porque foi necesaria a colaboración económica da Deputación Provincial para poder acometer esas obras das que fala vostede, non? Esa reforma e o acondicionamento do espazo, non?
Mira, se non temos a Diputación, non hai nada disto. O Concello de Pol non ten capacidade para invertir o que invertiu ali, porque invertimos máis de 300.000 euros. Entonces, é verdad que temos un bien a favor, que é o edificio todo, son 860 metros cuadrados, os cuales ahora acabamos de abrir, ou mañá abriremos o que é o súper, e a parte de atrás a vamos a transformar para fabricar os butelos e os chorizos e todo o que antiguamente era Monciro, non?
É dicir, que van facer dous proxectos nun, por así decir.
Sí. Agora vamos a empezar o próximo proxecto e preparar o edificio pa charcutería, pa chorizos, pa embutidos, como son os butelos, todo isto, non?
Dicíamos que para promover todas estas accións das que estamos a falar, alcalde, tiveron que impulsar unha fundación, non? Por qué?
Bueno, porque tamén é difícil, pero é moito máis difícil aínda facer as cousas desde o concello. A parte que temos máis actividades, como pode vai ser a área deportiva, vai ser o que acabo de dicir da fábrica, chorizos, butelos, todo isto, e máis actividades. E a fundación está un pouco máis aberta a poder levar todas estas cousas.
Díganos como vai a ser a xestión do supermercado.
Bueno, en principio é con personal propio da fundación. A partir de aí, bueno, vamos ir observando, a ver como vamos. Temos agora de momento unha subvención para tanto para preparar o que é o edificio, como foi a inversión de mobiliario e todo eso, logo algo de personal, e a partir de aí empezaremos a ver os números, e se vemos que o que sí estou seguro é que hai alguien que o vai acoller, porque está preparado. O problema é que hai moita xente que non ten 300.000 euros para invertir ali.
Claro.
Bueno, a xestión, digamos que é de... Pero a cadena que nos vai servir os produtos, pois é Spar. Da cual ahora, neste momento, xa ten todo prácticamente cheo, xa temos a carne na carnicería, xa temos todos o que son os murales cos queixos, cos yogures, con todos esses tipos de produtos lácteos, e xa temos ali, pois, está todo preparado para mañá e empezar a poder vender.
Claro. Mira, e unha cuestión. Decía vostede que o investimento total elevouse ata os 300.000 euros. Falábamos desa axuda fundamental por parte da Deputación Provincial de Lugo. A canto se elevou o que destinou ao ente provincial e a canto se eleva a parte que tivo que aportar o Concello de Pol?
O 90% fixou a Diputación. Unha parte que fixamos nós ou ven a través do plan único, de convenios e todo eso, pois a maior parte, o 90% foi a Diputación.
De esos 300.000 euros.
Sí, sí. Incluso pasamos algo, que agora que a parte de atrás, e agora vamos a solicitar unha axuda aproximadamente de 200.000 euros para poñer a fábrica de embutidos en marcha.
Tamén a través da Diputación Provincial.
Estamos estudiando, posiblemente a través dunha orden que hai do Estado, e se non, pois tamén traballaremos un pouco a Xunta e a ver se a Diputación, non?
É dicir que esta fundación de nova creación Terras de Pol ten moito futuro e moitos proxectos en mente, non, alcalde?
Sí, e hai un proxecto que vamos a promover non tardando, a ver se conseguiremos facer algunhas vivendas en Mosteiro. Hoy temos máis de 7.000 metros cuadrados para facer vivendas, eso que tanto se está a predicar e a falar, pero non chegan así os fondos, es decir, sabemos que as administracións pues, son lentas e leva tempo. Pero nosotros poñamos o que a base, temos terreno para edificar máis de 7.000 metros cuadrados, por lo tanto, aí xa se poden desarrollar bons proxectos, vivendas e a ver onde vamos sacar algún diñeiro para poder facer eso, porque o concello aí sí que é minoritario, non pode facer nada.
Claro, pero falando de vivenda, decir que tamén neste imoble que vén de ser rehabilitado, a parte superior, aí tamén teñen previsto impulsar vivendas, non sei se en réxime de aluguer...
Que... Eso ahora trataremos de estudiar o tema. No propio edificio que hai o súper, aí podemos facer 5 apartamentos. Non hai nada máis que subir as columnas, prepararlo e todo eso. Pero bueno, eu agora necesito buscar financiación e se a conseguimos falanse, se non, teñen que esperar.
Uh-huh. Bueno, en calquera caso, decir que mañán abre as súas portas este novo supermercado, reabre, vamos a decir así, non? Porque levaba xa varios meses pechado, creo que un ano, máis ou menos, non, alcalde?
Dous anos.
Ah, levaba 2 anos xa pechado.
E nada, quero facer un chamamento de confianza a todos os veciños e veciñas de Pol, que deben vir a comprar a Mosteiro, creo que se van a encontrar con bons precios, bon producto, e que traten de comprar na súa propia casa, que é moi importante para que os negocios funcionen, pois ten que ter clientes.
Claro.
Nosotros poñamos o que hai que poñer, agora teñen que ser eles os que decidan se queren caixa de negocio ou non. Por uh-huh. lo tanto, invito-os a que veñan a comprar a Mosteiro.
Algún acto especial na reapertura mañán?
No, íbamos a preparar para hoy, pero non demos, e entonces vamos a abrir as portas e a mellor acto é que a xente poida vir a comprar, e pouco a pouco irán visitando e comprando, e aí estamos.
Cal será o horario, alcalde?
O público, estamos ainda ultimando os sitos, vamos tratar de que abra as 9:30, hasta as 2, despois desde 4:30, desde 4:30 a 8:00 PM.
Ajá.
E se temos personal, que é unha das cousas que nos preocupa, pois abriremos os domingos pola mañá.
Uh-huh. Cantas persoas van a estar traballando aí?
Entre 4 e 5 personas.
Ajá. Son todas do municipio, entendo, non?
Si, son todas do municipio. Bueno, de momento, a ver, porque vamos a ver quen se presenta e iremos mellorando, ainda que agora arranquemos con un par delas, vale?
Claro. Bueno, pois aí está ese novo supermercado que reabre as súas portas este mércores no Concello de Pol, na capitalidade municipal, en Mosteiro. Pois, don Lino Rodríguez Ónega, alcalde, moitísimas grazas e que vaya moi ben este supermercado.
Gracias, doña Carmen, a todos os oyentes, gracias por dar esta oportunidad. Bons días.
Vale, perfecto. Pues listo. Gracias.
Adiós, bons días.
Gracias. Chao, chao.